Pomaže Bog, časni oci, dragi prijatelji. Prvo da se zahvalim na pozivu, na vašoj ljubavi što ste večeras došli da zajedno sa mnom razmišljamo i razgovaramo o ovoj temi za koju i vaš veroučitelj reče da je u svakom slučaju egzistencijalna, da se tiče svakog od nas. Ima u tom naslovu nekih kontradiktornosti, ali smo sigurni da je savremeni čovjek žedan reči žive, živoga i istinitoga Boga. Svaki susret ostavlja trag u nama, zato sam ja siguran da je ovaj večerašnji susret ostavit će neki trag u ovoj komunikaciji između mene i vas, između nas i Boga. I zato bi ja zaželeo vašoj ljubavi, vašoj pažnji da upravo na taj način pokušam da otvorim ovo pitanje ko je savremeni čovjek i kakav je ovaj savremeni čovjek koji tu počiva i u nama i oko nas. Gdje je neki njegov identitet, kako se danas ponaša taj čovjek, da bi kasnije pokušali da dođemo do tog njegovog odnosa sa evanđeljem, tom blagom vešću, Božijom rečju. Svojevremeno sam imao prilike da čitam neke knjige italijanskog nobelovca Luigi Pirandella i toplo bi vam preporučio kada budete u prilici da nešto od njega pročitate. On je napisao dosta dela, ima tu nekih pozorišnih komada, ali on se kao pisac bavi upravo tim traganjem za ljudskom ličnošću, za tim identitetom. Ima tu drama sa naslovom Jedan i jedan i sto hiljada, šest lica traži pisca, pokojni Matija Pascal i tako dalje. I upravo u toj jednoj njegovoj knjizi meni je bilo zanimljivo da jedan njegov junak, mislim da se zove Đenđe, sa nekih 45-6 godina dolazi u poziciju da na radnom mestu koleginica mu kaže: Đenđe, kaže, ti imaš malo kriv nos. On prvi put od nekoga čuje da ima kriv nos. Pogleda u ogledalo, pa mu se učini da je ona možda u pravu. Još jednom je upita: da li ti stvarno misliš da imam kriv nos? Pa možda malo, ali nije to ni bitno. Međutim, ta njena opaska postaje za njega nešto važno, nešto oko čega počinje on da se sve više interesuje. Prostite. Dolazi kući i sa ženom sa kojom živi već 20 godina u braku, kreće upravo razgovor sa tim pitanjem. Je li, kaže, je li imam ja kriv nos? I žena kaže: pa možda malo. On već postaje besan. Kako je moguće da 20 godina živiš sa mnom i da mi nikada nisi rekla da imam kriv nos? Pa ona kaže: možda i nije, nije to bitno. Jeste, upravo je to bitno. Onda ga poziva za sto da ručaju i spremila je špagete. Izvoli, kaže Đenđe, da ručamo. On kaže: neću da jedem špagete. Pa zašto, Đenđe, ti voliš špagete? Ne, ja ne volim špagete, ja sam te 20 godina lagao da volim špagete, ali ja iskreno ne volim špagete. Popodne je planirala da ga pošiša, pošto ga inače ona godinama šišala, i kad ga je pozvala na taj čin, on je rekao: nećeš me ti više šišati. Ali zašto, Đenđe, pa ti voliš kako te ja šišam. Ne, kaže, ja ne volim kako me ti šišaš, ja sam te lagao 20 godina. Izlazi iz kuće i šeta ulicama, staje pored izloga, gleda u svoj nos, stvarno mu se čini da je malo kriv. Vidite kako pisac pravi tu jedan zanimljiv zaplet, igrajući se sa nama, ko smo mi, kakvi smo mi. Rekoh vam na početku da svaki susret između ljudi ostavlja neki trag. Kada se oči susretnu, kada prostruji neki fluid između ljudskih srca u komunikaciji, prostruji neka energija, da li je pozitivna ili ne. Svima je poznato da ljudi nekada kažu da su sanjali izvesnog čovjeka i kada sanjaju tog čovjeka da im dan bude vedar, dobar. U mom kraju bi rekli: taj čovjek mi je batli, ajde da kažemo nekim lepšim rečnikom, blagosloven kad ga sanjam ili kad ga sretnem. A opet postoji neki drugi ljudi koje kada sretnete ili kada ih recimo sanjate, imate neki unutrašnji osjećaj da vam neće biti prijatno. To opet govori koliko je bitna ta komunikacija među nama. To što je Bog založio svakog od nas, osjeća se kroz tu energiju pogleda, energiju reči, energiju susreta. Evo vidite, i ovaj Đenđe, junak iz ove priče, on tek u 40 i kusur godina počinje da postavlja pitanje ko sam ja. I negdje bi odgovor mogao da se nađe u tome da mi u toku života mnogo maski stavljamo na sebe, tako da smo jedna ličnost za oca i majku, druga ličnost opet za suprugu, treća za decu, četvrta za poslodavce, šefove, peta za prijatelje. I kada se opet zapitamo o tom savremenom čovjeku ko sam ja, teško je da odgovorimo na to pitanje. A još teže postaje kada se zapitamo, kada takav čovjek uđe u hram, u crkvu, koji se od njih moli Bogu? I da li Bog može da pozna tog pravog čovjeka u nama, kad nas je mnogo u jednom telu, u jednoj ličnosti? To traganje za tim jedinstvenim bićem nije nimalo lak put. To je ta unutrašnja borba u nama, ali mislim da je treba početi. Ponekad neki momenti u životu nam pokažu da može da ispliva taj istinski, pravi čovjek, ta podloga koja je u svakom od nas negdje od Boga data. Ona isplivava u nekim posebnim situacijama. To mogu biti trenuci besa. Naš čovjek je znao da kaže da pijan čovjek govori ono što trezan misli. Upravo znajući za te maske koje nosimo u svom biću, za ta naša licemerja, za te naše dvoličnosti. Zato opet kada se vratimo na tu priču susreta među ljudima, mi ćemo često reći, kada neko razgovara sa nama, pretvara se. Znači, nije to onaj pravi, nego neko drugi. I zato samo u susretu iskrenih ljudi, poštenih ljudi, moguće je, dakle, doći do nečeg dubljeg, do te komunikacije koja bi bila bitnija, koja bi bila važnija. Sada kada vidimo tog čovjeka koji je tako rastrzan između mnoštva problema, mnoštva ljudi pred kojima je on različita ličnost, možemo da postavimo to pitanje kako takav čovjek danas može da se sretne sa Evanđeljem. Opet u Evanđelju mnoštvo nekih priča koje nam ne mogu biti možda na prvi pogled bliske, koje ne možemo lako razumjeti. Ali ja hoću pred vama kao sveštenik i veroučitelj da verujem da treba čitati Evanđelje svakodnevno. Jedan moj dragi profesor na Bogoslovskom fakultetu, kada nam je govorio tako o nekim temama biblijskim, upotrijebio je tu reč za Novi Zavet, kako se engleski govori, New Testament, kao polaznu, kao vrlo važnu. Novi Zavet Gospoda našeg Isusa Hrista. Englezi će reći New Testament. A kada kažemo testament, onda nam odmah misao ide na neko zaveštanje, na neko obećanje. I kad vidite tog savremenog čovjeka koji razmišlja o tim nekim bitnim pitanjima, ko sam ja, gdje sam ja, zamislite jednog čovjeka koji ima u kući Novi Zavet, ali ga ne čita, ne koristi, i zamislite sada da taj čovjek dolazi kući i žena mu kaže, danas je došlo neko pismo iz Amerike, neki daljni rođak, izgleda da je ostavio neki testament u kome si ti bitan i važan. I pokaže mu da taj testament stoji na televizoru ili na nekoj komodi u kući. A on kaže, ajde da ručam pa ću posle to da pogledam. I nakon ručka on kaže, ajde malo ću odmoriti pa ću posle da pogledam. Posle odmora zove ga prijatelj da prošetaju, pa on kaže, aj kad se vratim i šetnje, pogledat ću. U tom počinje nešto na TV-u, ajde kad se to završi, ako stignem, pogledat ću. Sutra na posao i tako svaki dan. I prođe život da on ne otvori testamenta, u njemu su možda milioni nasledstvo. Malo ko bi od nas izdržao da odmah ne otvori tu priču. Pogotovo kad se radi možda o mogućnosti da imate neke milione. Koliko je današnji savremeni čovjek spreman da u toj maloj knjižici koja se zove Novi Zavet Gospoda našeg Isusa Hrista vidi nekog kratko zaveštanje, nešto što je nama vredno i bitno. Možda u nekim trenucima kada neku evanđelsku priču pročitamo, možda će nam zaigrati srce ispod mnoštva tih maski koje nosimo u sebi, negde će se dodirnuti naša duša sa Božijim dahom i mi ćemo osjetiti da je to nešto vredno, nešto istinito, kao u nekim izlivima i trenucima besa kada iz nas izađe ono pravo ja i pokažemo ko smo i kakvi smo. Sjećam se da sam svojevremeno govorio na jednoj tribini na kojoj je bila prisutna i moja majka, jedna obična žena, savremena, teške životne putanje, kao što mnogi ljudi su prolazili kroz život boreći se za neko mesto pod kapom nebeskom. I u jednom trenutku dotakao sam se te priče evanđelske o talentima. Znate, kada je domaćin ostavio slugama jednom jedan, drugom dva, trećem pet talenata i vraćajući se zatražio od njih odgovor šta su sa tim talentima uradili. Završetak priče otprilike ide tako što onaj lenji sluga je zakopao svoj talenat i nije s njim hteo ništa da radi, a Gospod kaže uzmite od njega taj talenat i dajte onome koji ima 10. I moja majka u toj jednoj sali, kao što je i ova tadašnja, glasno je uzviknula s pravom da sinu svom ima pravo da ukaže repliku, e baš tako, uzmite od sirotnje pa dajte bogatima. Ona je tako shvatila tu priču, naravno, materijalno, jer je čitav život progonila neka materijalna muka i tako se to otprilike i zaključuje. Talenat, bogatstvo, zlato, vrednost neka. Jer inače nam je mozak najčešće u tim materijalnim stvarima i kada Gospod kaže uzmite od njega jedan i dajte onome koji ima 10, to deluje kao nepravda. Ali šta je zanimljivo što ja želim vašoj ljubavi upravo da predočim? Neka i tog momenta on će dotaći naše srce, iz nas će izaći ono što smo mi, ono što je najiskrenije, da se ne pretvaramo ni pred Bogom, ni pred evanđeljem. Mnoge priče koje pročitamo, negde će u podsvesti ostati takve, to mogu sveti da rade, nije to za mene, ne mogu to ja. Ali ovo podlačim, čini mi se jako važnim u kontekstu odnosa savremenog čoveka i evanđelja, savremenog čoveka pred evanđeljem. Šta je to zašto se možemo uhvatiti, a da bude čvrsto, da bude stabilno? Vi znate tamo u Starom Zavetu, premudri Solomon, sin Davidov, pred Bogom ište dar mudrosti. I Bogu se to dopade što on traži mudrost, a ne traži ni duga života, niti nekog imetka. I reče mu da ćemo uz mudrost dati i sve to drugo. Baš onako kao što Evanđelju kaže, ištite prvo carstvo nebesko, a sve drugo će vam se pridodati. I taj premudri Solomon dolazi u poziciju i da pokaže tu mudrost. Dve žene koje živeše tu jedna kraj druge, imadoše po malo dete slično uzrasta, bebu, u jednom času se dogodi da jedno dete umre. I ova žena, čije dete umrlo, kada je videla da je dete umrlo, ona zameni decu. Međutim, prava majka uvijek poznaje svoje dete. Dođoše u sukob čije je dete umrlo. I tako sadoše pred tog premudrog Solomona i zapitaše se šta ćemo činiti. I on mudrošću reče da se dete raseče na pola i da se jednoj i drugoj. Prava majka pisne i kaže, ne, nemojte dete ubijati, dajte njoj. A ova druga reče, ne, rasecite ga i dajte po pola. I naravno Solomon shvati ko je prava majka. I narod se divljaše mudrosti njihovog cara. Ta mudrost koja je zabeležena u Bibliji, knjizi u kojoj nam se Bog javlja, da bi nam otkrio u čemu je smisao i našeg života, našeg postojanja, ona je vrlo važna. Iz te prevelike ljubavi Bog, tvorac, svedržitelj, šalje i sina svoga kao glavno naznačenje starozavetnih proroka i svih starozavetnih kazivanja. Sve je trebalo u njemu da se ovaploti, da se popravi ono što je naš praotac Adam pokvario. Tu šansu da čovek najvažnije biće Božije, kruna svega stvorenog, živi večno. Imamo, dakle, ostvareno u licu Isusa Hrista, koji se rađa u Vitlejemu i postaje jednak nama. Požive s nama 33 godine. I u tih 33 godine, dakle, ostade taj trag, pogotovo u te zadnje 3 godine o njemu. U tom tragu vidimo jedno otkrivanje Božije ovome svetu. Jer ovaj svet bez Boga nema nikakvog smisla. Tek kroz to čovjek shvata otkuda sve ovo. Šta je cilj? Kakav je put ovoga sveta i ovoga čovjeka? Mnoštvo je bilo mudraca i pre Hrista i posle Hrista koji su davali neka rešenja, neke odgovore, ali niko kao Hristos. I to što Hristos daje nije lako. Ali zato mi u tom evanđelju, u toj blagoj vesti vidimo maksimalnog čoveka. Vidimo poziv da čovek postane Bog. Bog po blagodati. To je, dragi moji, pravi izvor žive vode. Da onog čoveka, svakog čoveka i savremenog čoveka koji je žedan upravo te žive vode, na taj način ugasi svoju žeđ. Bog je svesno i namerno založio u svakom od nas tu čežnju za nečim važnim, bitnim, neprolaznim, besmrtnim. Mi ne umemo lako da dešifrujemo te naše čežnje i na različite načine tu svoju žeđ gasimo. Pijaca svetska prepuna bogova, ako hoćete tako da kažem. Svaka nauka nudi svog nekog boga. Svako nešto voli. Po definiciji bi mogao pred vama da posvedočim ono što čovjek izabere da najviše na svetu voli. To je po definiciji njegov bog. Kako možemo mi da saznamo ko je naš bog? Tako što ćemo možda eliminisati neke od tih naših ljubavi, pa da vidimo koja je to posljednja, ona najbitnija, najvažnija, od koje ni po kakvu cenu nećemo da se odreknemo. Čovjek voli oca, majku, brata, sestru, ženu, decu, novac, kuću, automobil, voli da popije, voli da pojede. Znate koliko je tih ljubavnih veza? I kada bi hteli da budemo pošteni, iskreni prema sebi, morali bi da dođemo i do te posljednje, od koje nećemo da se odreknemo ni po kakvu cenu. Znate, kada dođu ti krizni momenti, recimo, muž pije i žena ga na neki način ucenjuje, ili ćeš prestati da piješ, ili ću se razvesti od tebe. On dođe u poziciju da bira, ili ovo, ili ono. I izborom će pokazati koga više voli, ili šta više voli. Ja ću biti pošten prema vama, pa ću vam reći, razmišljajući o sebi, gde je moje srce? Bojim se da bi morao da priznam negde na kraju krajeva čovjek najviše voli samoga sebe. To je ta tačka sebičnosti koja nas sve pritiska, da ne možemo da se odreknemo tog egoizma. Teško je naći mnogo ljudi koji su kadri da život svoj polože za nekoga, čime bi pokazali da toga vole više nego samoga sebe. Ta lažna slika o sebi, to je jedna od najtežih maski sa kojom se u životu suočavamo. Zato, dakle, kada govorimo o savremenom čovjeku i evanđelju, to je opet priča o tom susretu sa živim Bogom, sa tom živom vodom koja može da ugasi te naše žeđi. Zašto čovjek biva sebičan? Zato što želi da živi. Čežnja za životom je najdublja čežnja koja je založena u svakog od nas. Nema čoveka koji neće prodati i kuću i imanje da bi se lečio. A ovo licemjerje, naše pretvaranje, evo vam još jednog primjera. Kada razgovaram sa prijateljima i sad pored mene je čovjek koji radi, na primjer, u gradskom zelenilu, nekom komunalnom preduzeću. Kad sam u poziciji da ga predstavim nekome od sagovornika i kažem, ovaj čovjek radi u gradskom zelenilu. Sagovornici često ne reaguju. A ako kažem, ovaj čovjek je profesor, doktor, radi na VMA u Beogradu, mnogi se nasmeše i žele da se upoznaju s takvim čovjekom, jer ne daj Bože, može nam trebati takav čovjek. To pokazuje opet da često jedni druge doživljavamo kao stvari koje ćemo upotrijebiti u nekom datom trenutku. To opet samo navodi na to koliko je važno razmišljati o tome kakvi smo mi prema drugima i šta želimo kakvi drugi da budu prema nama. Također bi opet izvoj još jednu tačku iz Evanđelja, jer se dotičemo tog savremenog čovjeka i Evanđelja. Mnogo je priča koje su bitne i važne. Ja vas kao sveštenik na neki način nežno i blago navodim na to da je važno da čitamo svakodnevno. Pa bez obzira koliko ćemo na početku shvatiti, ali da tragamo za tom suštinom Evanđelja. Zamislite tu scenu koja se događa tu negdje ispred Solomonovog hrama u Jerusalimu. Ti fariseji, književnici, tadašnji vladari, jevrejski i duhovni i svetovni, oni su bili oni kojima je bilo namijenjeno najvažnije mjesto, tumači zakona. U liku Hristovom vidjeli su svog neprijatelja, zato što je Hristos svojom iskrenošću, svojom dosljednošću razobličavao njihovo licemerje i često su se trudili da ga uhvate u neku zamku. Zato i on s pravom naziva okrečeni grobovi. Znate kakva su naša groblja? Često mnogo skupocenog mermera i kad pogledate te spomenike, oni deluju zadivljujuće lepo, ali samo na metar dva ispod tog mermera i granita imate trulež i zadah smrti. Ono od čega svi bežimo, zato su često groblja izvan grada, kao neka vrsta smetlišta da se sklone ti pokojnici od nas, da ih ne bi gledali. Zato nekada u ta starija vremena kad su ljudi bili pobožni u mojim krajevima se znalo da kada neko se upokoji, ljudi sede čitavu noć pored njegovog odra i pričaju o njemu kao da je tu sa njima. A danas odmah se zove pogrebna usluga da bi se što pre stonili iz kuće njegovi posmrtni ostaci. I svi nađu neku ulogu, posao, neko će da kuva kafu, neko će da radi to i to, samo da se zaboravi taj pokojnik. Bežimo od smrti, plašimo je se. E, Evanđelje upravo donosi rješenje tog našeg najvećeg problema, kako kaže apostol Pavle, posljednjeg neprijatelja našeg. U tom rješavanju Hristos govori te blage reči da bi nas uveo kroz ta vrata vaskrsenja i u rješenje problema, u život sa Bogom. Da ta najvažnija veza naša, da ta najvažnija ljubav bude ljubav prema Bogu, večnom, besmrtnome. Da postanemo prijatelji sa njim. I rekoh, tu ispred Jerusalimskog hrama ti fariseji, književnici, dovode jednu ženu mučenu, grešnicu, uhvaćenu u preljubi. Zakon starozavjetni je nalagao da se ona kamenuje, praktično tu pred njima ubije, da bi se sačuvao javni moral. I dovode je oni koji sebe smatraju najmoralnijim, najčistijim. A Hristos je govorio narodu, kao što ja govorim sada ovdje vama, i kada dovedoše tu ženu pred Hrista, rekoše da je ona uhvaćena u preljubi, a znaju da on često u svim njegovim pređašnjim nastupima, odgovorima, propoveda neko savršeno milosrđe, savršenu ljubav, svima sve oprašta. I pošto izneše njen slučaj, pitaju Hrista, a ti šta veliš? Nisu oni došli ni zbog te žene, nije problem nju ubiti, mnoge su oni pobili tako, nego hoće njega da uhvate u zamku. I očekivali su dva odgovora. Ili će reći, nemojte je ubiti, time si prekršio zakon, Mojsijev. A ako kaže da se kamenuje, da se ubije, nisi ti toliko veliki da voliš sve. Eto, vidiš da i ti kažeš da treba poštovati zakon. Možda je bilo i oni koji su očekivali neki treći odgovor. I evo taj odgovor koji Hristos daje 21 vek odzvanja u ušima onih koji čitaju Evanđelje. Oni koji se sreću sa tom radošnjom vešću. I moćan odgovor, kao u ono vreme kada nije bilo ni struje, ni telefona, tako i danas kada smo medijski sa svih strana ophrvanim milionima informacija. I kaže, Hristos pisaše nešto po prašini. Ne piše doslovce u Evanđelju šta je pisao, ali predanje kaže. Po prljavoj prašini on je pisao upravo grehe onih koji su tu došli. Recimo, starešina sinagoge, starešina gradske kuće. I on navodi, kaže, taj starešina sinagoge ukrao novac crkveni. Starešina grada spavao sa ženom brata svoga. Ovaj treći uzeo imanje udovići. Koliko je to savremeno? Koliko danas ima lopova i prevaranata koji zauzimaju najviđenija mjesta? I oni, kako drže tu nesrećnu ženu, gledaju tu prašinu i čitaju svoje sopstvene grehe. I nije njima problem, jer su toliko postali licemerni što čitaju svoje grehe, nego što i oni oko njih čitaju također. Ali su svi otkriveni. Hristos nema potrebe da svojim ustima svetim izgovara te grehe. Ono što se piše po prljavoj prašini jeste prljavo, ali što se piše po prašini brzo će da nestane. Vetar dune i poravnja se prašina. On čak i njih ne osuđuje, a oni su došli upravo njega da uhvate u zamku. To je licemerje ondašnjeg sveta, ali današnjeg sveta. Naše licemerje, naša grešnost, naša slabost. Potpuno preneraženi tim što su doživjeli u susretu sa Gospodom. Ućutaše. Niko od njih više ne tražaše, iako su držali kamen u ruci da tu ženu nesrećnu kamenu. Zbog onoga što su vidjeli, raziđoše se i na jednom trenutku na tom trgu od mnoštva sveta ostaše samo Gospod i ta nesrećna žena. I on pita nju, gdje su oni što te osuđuju? Ona reče, nema ih. I on joj odgovara, ni ja te ne osuđujem. Očinski. Ko bi se od nas zapitao, ko je ta žena? Ko zna gdje je odrasla, kako je odrasla, kakva je muka naterala da možda živi nekim životom koji nije dostojan čovjeka, ali ne trudimo se da osuđujemo kao ovi što su je doveli da je osude. Ona prvi put možda u životu od stalnih poruga i šikaniranja čuje glas oca, glas ljubavi. Ni ja te ne osuđujem. Nije Gospod rekao, svaka čast, sestro, idi opet čini kao što činila. Ne, on samo blago kaže, idi i ne greši više. Ta reč može da se dotakne i našeg srca, da imamo takvog Gospoda, Gospoda ljubavi. Bez obzira koliko smo pali, koliko smo pogrešili, koliko smo slabi, koliko smo mali, verujte da nas niko na ovome svijetu i nikada neće voljeti kao što nas voli Gospod. Mi imamo veliku čežnju da budemo voljeni, da budemo posebni. Jedna važna reč u našem teološkom životu jeste reč ličnost. Šta znači biti ličnost? Mi često po time podrazumevamo da je to neko bitan i važan, da ima ispred imena titulu doktor nauka, profesor, direktor, bogat čovjek, predsjednik vlade, ne znam ja šta može biti čovjek. Međutim, pravi taj pojam ličnosti može samo da se razume u kontekstu da si voljen. Ako ste imali istinsko iskustvo da volite nekoga i da vam ta ljubav bude uzvraćena, vi znate o čemu govorim. Tada ste se osjetili kao ličnost. Samo vas ljubav drugog čovjeka može učiniti da postojite, da ste živi. To je ono što nas vodi ka Bogu. Ja sam u Požegi počeo svoju svešteničku službu i doživio sam situaciju da je jedan čovjek iz moje parohije, profesor inače u školi, inače je bio dopadljiv čovjek, svirao gitaru, preminuo i njegova supruga je toliko bila vezana za njega da je ona svakodnevno išla na groblje. I ja sam je par puta zaticao kako ona priča sa tim grobom. Po nekim medicinskim merilima reklo bi se da je šizofrenija zasnivanje identiteta na nepostojećim stvarima. Ona je toliko, imala je ona i sina i unučad, ali ona je toliko bila vezana za njega da ona nije mogla da se pomiri sa tim problemom razdvajanja. Ona je svoj život crpela od njega. I sada kada njega nema, ona i dalje ide tamo gdje je on položen. To hoću da vam kažem, Čovjek je čežnjivo biće za ljubavlju, da voli nekoga. Ali taj drugi, ako je stvoren, isto kao mi, ne može nam darivati više od ovoga u ovome svetu što se može dati. Zato nam je potreban Bog. On je jedini, večan, bespočetan, besmrtan i zato nam je potrebno da bez obzira koliko volimo bližnje svoje, volimo i Boga. A opet, kako možemo reći da volimo Boga ako ne volimo bližnje svoje? Kroz tu ljubav mi se vežbamo i učimo. I opet na kraju krajeva, želim s vama da podarim to jedno iskustvo, čime ću završiti, da je sve što u životu činimo nešto na brzinu. Od jutra kako ustanemo do mraka, negdje žurimo, nešto radimo, a imamo li vremena da o ovome razmišljamo? Vreme je jedna kategorija izmišljena, dogovorena, ljudi su se dogovorili da dan svane i da on traje 24 sata, godina traje toliko i toliko dana, za koliko zemlja obiđe oko sunca i tako dalje. Negdje ćete čuti da je svet nastao pre 7000 godina, negdje pre 7 miliona, ali za nas hrišćane uopšte nije bitno da li je svet nastao pre 7000 ili pre 7 miliona godina. Za nas je bitno da u toku života, ovo o čemu sam do sada govorio, otkrijemo dakle taj pravi smisao našeg naznačenja. Ko smo, odakle smo, kuda idemo. I svojevremeno sam bio pozvat kao sveštenik od jednog čoveka da odem u bolnicu da njegovog oca pričestim, da pročitam molitvu, a ocu je bilo 70 godina. Došao sam u bolnicu i kako sam ušao, taj čovjek je počeo da se jada: oče, promašio sam svoj život. Ja kažem, nemojte tako, pokušao sam da ga malo ohrabri. Ne, ceo život sam radio, gradio, stvarao, ali sam za sve te godine izgubio svoju dušu. Nisam mislio na ovaj čas koji mi se primakao. Dok je on to pričao, ja sam malo u glavi nešto množio, pa sam shvatio da je on za 70 godina imao 3640 nedelja, tih dana vaskršnjih, da dođe u crkvu, na službu Božiju, da se sretne sa Evanđeljem, da se sretne sa Hristom u tajni pričešća. A da on to eto nije učinio, misleći da radi najbolji mogući posao, misleći da sačuva sebe, da gradi, radi, stvara, da sačuva ime. Tako se gradila Vavilonska kula, da se sačuva ime, da trajemo, da postojimo, da budemo važni, da budemo ličnosti u tom našem takvom viđenju sveta. Opet sa druge strane, pročitao sam i čuo jednu priču koja mi se isto svidjela, upravo govori o tom našem vremenu, gdje smo, kuda idemo, šta radimo, što žurimo. Naime, jedan čovjek je pošao u cvećaru da kupi buket cveća koji će poslati svojoj majici koja je živjela od njega udaljena 320 km. Pred cvećarom na stepenici vidio je uplakanu devojčicu. Zapitao je zašto plače, ona kaže: nemam dovoljno novca da kupim ružu za svoju majku. Ajde, čeri, ustani, pomoći ću ti ja, kupit ćemo ružu za tvoju majku. Ušao u cvećaru, kupio ružu za devojčicu, naručio buket cveća, dao adresu da se sutradan isporuči njegovoj majici, jer je bio rođendan. Kada su izašli napolje, ljubazno je ponudio devojčicu da je odveze do kuće. Ona je prihvatila, sela u auto i krenuli su. Posle nekoliko ulica, devojčica je rekla: ovdje stanite, tu živi moja majka. Čovjek je bio iznenađen jer su stali ispred groblja. Ona je prišla svežoj humci i položila ružu na svež grob. Rastajući se devojčice, čovjek se vratio u tu cvećaru, opozvao isporuku, uzeo cveće, seo u kola i odvezao se 320 km, da bi lično uručio cveće svoje majci, jer je bio siguran da već možda sutra ona neće biti živa. Mnogo vremena provodimo u nebitnim stvarima, u nebitnim razgovorima, u nebitnom trošenju negativne energije. A za one koji nas vole, često nemamo dovoljno vremena. To opet ostavlja taj trag u nama, ko smo, kakvi smo. Ko je naš Bog, koliko smo daleko od Evanđelja. I evo za kraj ću još jednu priču vam ispričati, da bi o njima razmišljali. Priče su neka savršena forma koju je Hristos koristio. Moj kum, koji inače Trebinjac rodom, bio je svojevremeno sveštenik u Dubrovniku, sad je u Londonu, ispričao mi ovakvu jednu priču. Jedan čovjek, njegov komšija, vraćao se sa posla i kao što se inače svi vraćamo umorni, nervozni, iscrpljeni, na vratima ga je sačekao šestogodišnji sinčić, koji ga je na samim vratima upitao: tata, hoćeš li mi reći koliko zarađuješ na sat? On je već nervozan i umoran počeo da viče na svog sinčića: zašto se ti za to interesuješ, šta te se tiče? Sjeli su nekako večerali i nakon toga, kad se malo smirio, pitao ga: zašto ti je to bitno? Pa bitno mi je, tata, molim te, reci mi koliko zarađuješ na sat. On odgovore: ko zarađujem 30 funti, ako ti je to baš toliko bitno. Snuždio se taj dečačić, kaže: možeš li mi, tata, pozajmiti 15 funti? Opet sam počeo, kaže, da vičem na njega, besan: ako ti je opet potreban novac za neku besmislicu koju stalno kupuješ, razmisli o svojim postupcima, sebičan si i bezobrazan. Oterao ga na spavanje. Dok je razmišljao posle o tim rečima koje je uputio sinu, toj energiji negativnoj koja je izašla iz njega, sjetio se da je ipak taj dečak dobar i da mu ne traži često novac. Otišao je do sobe da mu se izvini. I rekao je: oprosti sine, bio sam previše grub prema tebi. Evo, ako ti je potrebno tih 15 funti, daću ti. Dečak se ozario. Deca su iskrena, ne umeju da se naljute kao što se mi stariji ljutimo, i počeo da vadi ispod svog jastuka neke zgužvane novčanice. Kaže taj otac: kada sam vidio da vadi novac, opet sam postao besan po treći put. Zašto mi tražiš novac kada već imaš? Dečak je izbrojao i rekao: tata, sada imam 30 funti. Mogu li kupiti sat tvoga vremena? Želeo bi da sutra dođeš ranije sa posla, da zajedno večeramo pa da idemo šetnju. Taj otac je bio poražen tom iskrenom dečijom ljubavlju, tom potrebom da dete više vremena provodi sa njim, da taj odnos otac-sin bude odnos ljubavi, pažnje, poverenja. I baš zbog toga što često nemamo vremena, decu nam vaspitavaju drugi, okolina, društvo, mediji, i onda i ne primetimo kako brzo prođe vreme, da deca odrastu, a mi ih i ne poznamo. A drugog čovjeka možemo upoznati i poznati samo ako ga volimo. Ne možemo ničiju pažnju, pa ni djece svoje, kupiti novcem, poklonima, niti bilo čim drugim. Zato sve ovo o čemu sam ja večeras govorio ovdje pred vama, moguće je isteći i naučiti ako kao ljudi budemo bliže Evanđelju. U Evanđelju nam Gospod daje jasne orijentire šta znači biti čovjek. Zato i moja večerašnja želja bila s vama da podelim neko svoje iskustvo koje sam ja od mojih duhovnika, od mojih učitelja negdje primio, i eto to delim sa vama. Zabadava sam dobio, zabadava i vama prenosim. Hvala vam na pažnji, hvala vam na ljubavi, nadam se da vam nisam mnogo vremena oduzeo.